Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El la Evangelio lau Johano, capitro 10, versoi 1 gis 10.
En tiu tempo Jesuo diris alla fariseoi, Mi estas la pordo de la sciafoi. Se iu tra mi eniras, tiu estos savita.
En la hodiaua Evangelio Jesuo parolas kiel signoro, kai prescribas nin sian discipline kiel sciafoi. Ni remarcas che tiui metaforoi de Jesuo la signoro ocasas pli ofte en Johano, la plei malfrua Evangelio ol en la aliae Evangelioi. La metaforo de la bona pastisto havas rolon en la cristana arto dum jarcentoi, ecde la comenzo de la cristana arto. Tamen, multae modernae homoi havas nenian contacton con sciafoi ca pastistoi, do la bona pastisto povas shaini iom exotica. En la antiqua Hebrea mondo, la pastisto plei ofte ne posedis la sciafoin. La bestroi appartenis al aliae personoi, foie ricai. Foie li prisorgis la sciafoin de plurai posedantoi. Lia laboro estis tre isolita, char li devis ciam esti con la bestoi, ciam ili estis exter la protectita sciafeio. Do li ofte estus con la sciafoi dum semainoi, havante malmultan contacton con aliai homoi. Evidente, gi estis ofte malcomforta, malfacila, isolita profesio, ciu pagis malmulte, sed profesio ciun besonis la comunumo. Clare la evangelia figuro indicas al ni che Cristo same prisorgas nin. Li protectas nin ca nutras nin. Li estas ciam tie con ni. Gloron al Dio por lia amema attento al ni en tiu ci mondo cae en la venonta.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto. Cimatene, antau la trapregio de Regina Celi, la Papo invitis la fideluloin accompani lin per pregiado, ocase de lia pastista voyaggio al Usono, voyaggio chiu comencigios post morgau mardon, cae finigios venont dimanche la dudecan de aprilo. Mallonga voyaggio, sed intensa, ricia ie rendevuoi el granda signifo.
La oca exter Italia voyaggio, dum cio la papo salenos sian octecunuan nascic dat ravenon, ca la trian dat ravenon ecde la electo al papado, fontas el la invito visiti la unuigintei nazioin jam faritan de Kofi Annan cae renovigitan de lia posteulo Ban Ki-moon. La visitoi de papoi alla unuigintei nazioi estes jam tri. Unu foie Paolo la sessa, cae du foie Johano Paolo la dua. Cutime la visitoi ocasis en la monata ottobro, char tiu periode comencigas la generala assembleo. Ciare, la ocasigo de presidentai balotoi en Usono ne ebligis la visiton en ottobro.
La vortoin de Benedicto la Dexesa ce unuigintai nazioi auscultos la representantoi de 192 landoi membroi. Iesia starigo unuigintai nazioi havis 51 membroin. Ciam Paolo la Sesa al parolis la assembleon, antau 43 iaroi, ili estis iam 117. Post la lasta interveno de Johano Paolo la Dua en 1995, ciam la landoi estis 185, aliai 7 landoi aperis sur la monda sceneio.
En la du quanca malsamai dimensioi de citio oca exter Italia voyaggio, unu flanque la rencontro con la usona ecclesio, ali flanque la rencontro con la nazioi cae popoloi de uno, aperas clara la comune elemento della pilgrimo, e le centro staras la annonzo della vero della evangelio.
La ecclesio ciun Benedicto la Dexesa trovos en Usono tre shangigis dum la lasta iardeco, cae lau quelcae aspectoi, gi estas tre malsama ol tiu ciun conis Johano Paolo la Dua. La plei evidenta novajo estas la cultura plurismo, estigita cefe de la crescinta cesto de fideluloi el Suda Americo, cae ancau el Vietnamio.
Ciel anta ononcis la Papa stat secretario Cardinalo Tarcisio Bertone, Benedicto la Dexesa, en sia parolado al pastore, pritractos ancao la scandalon della sexae tro usoi, ciui vundis la usonen ecclesion. En sia visito ce la vitra palazzo, la papo esprimos ancao siain zorgoin pri la situazio en Iraco, cae inter la plei emotiae momentoi estos la visito al Ground Zero, la loco cie staris la du gemelae turoi detruitai de la etensoi de la 11 de septembro. Tie la papo rencontros quelcain transvivintoin cae familianoin de mortintoi. Dum niai venontai tri elsendoi, ni clopodos resumi la eventoin della voyaggio della papo al Usono.
Promo Benedicto la Dexesa lancis hierau el coran al vocon alla internazia comunumo, porque gi curage ec iru la voion al senarmigio, cai, pere de nova humanismo, gi starigu la baso in por daura pazzo cai progresso della popoloi. O caso de CTU al voco estis la messaggio alla colloquo arrangita della Papa Consilio Justezzo cai pazzo, prilatemo senarmigio progresso cai pazzo, perspectivoi por completa senarmigio. La colloquo ocasis vendrede cae sabate e nella sidelio della Papa Consilio.
Ciu homo estas vocata senarmigi sian coron, cae esti cie aganto de pazzo. La Papo en sia messaggio emfasas la strictan conligon inter senarmigo, progresso cae pazzo. La justa mem defendo estas ne forigebla raito de la statoi. Tamen, ne aspectas licai cia spezai armiloi. Oni devas respecti la principon pri sufficio, char contraue rimarcigis la Papo, oni havas la paradoxon, che la statoi minacas la vivon ca la pazon de la popoloi, ciuin ili volas defendi, cae la armiloi, el garantiajo de pazo, riscas farigi tragica pretigo de milito.
Concerne armilaroin cae progresson, la Papo enfasas che la sen mesurai materiai cae homai ricciagioi, ciuin oni usas por armeai elspesoi cae por armilaroi, oni facte prenas la proiectoi por la evoluo de la popoloi, a parte de tiui plei malriciai cae besonantai. Plie, la armeai industrioi cae la commerzado de armiloi pli cae pli havas trenan rolon en la monda economio, cae tion pruvas la duobla usebletso de multai productagioi, ciu por milita, ciu por socia uso, en la biologia, chemia cae atom energia sectoroi. Benedicto la Dexesa, kiel faris Paulo la Sesa, lancias seque al vocon alla statoi, porque ili malcrescigu la elspesoin por la armeoi, cae pripensu la ideon starigi mondan fonduson por pazza evoluo della popoloi.
Hodiau, pli ol iam, concludas la Papo, necessas firma electo del internazia comunumo favore alla pazzo, clopodante che la economio estu orientita alla servo alla hom persono, al solidarezzo cae ne nur al profito. La progresso, ien lia alvoco, devas implici la moralan cae spiritan dimension. Globalizado malfermis novain horizontoin, sed malgrau la technicae cae scienzae progressoi dauras en multae mondopartoi, militoi cae strecitezoi.
Seque Benedicto la Dexesa lancis fortan alvocon alla statoi, porque ili respectu la internazia in tractatoin pri senarmigo cae controloi de armilaroi. Plie, li petas ratifi la tractaton pri malpermeso de nuclearai testoi cae activi por la successo della intertractoi concerne la malpermeson della tiel nomatai grapolai bomboi. Existas vera homa raito ie pazzo, finas la Papo, cae protio li pet desiras unu vocian disvastigon della culturo de pazzo, cae cun dividita educo al pazzo, cefe della novai generazioi.
Caregae gefratoi, nia programma estas finita. Bon volo reauscolti nin venontain mercredon cajaudon per la dua Europa reto de Radio Vaticana. Ni rapportos pri la voyaggio della Papo all'Usono.
Salutas vin,
Pastro Stefano Hoxtiples,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.